Seçimlərdən biri peşə seçimidir. Peşə seçimi insanların həyatında verdiyi ən əhəmiyyətli qərarlardan biridir. Düzgün peşənin seçilməməsi bəzən insanların bədbəxt olmasına gətirib çıxarır. Hər bir insan hansı peşəni seçəcəyi, hansında uğur qazanacağını düşünməlidir. İnsan bəyənmədiyi, sevmədiyi işi yerinə yetirməkdə çətinlik çəkir və maraqsız olur, işdən tez yorulur. Peşə təkcə pul qazanmaq, etmək, doğrultmaq üçün seçilməlidir. Peşə seçimində əsas problemlərdən biri məhz valideynlərlə bağlıdır. Onlar övladlarını öz istədikləri ixtisasda görmək istəyirlər, amma övladların fikirlərini öyrənmirlər, onların qabiliyyətini nəzərə almırlar. Valideynin istəyi ilə seçilən peşələrdə övlad uğur qazana bilmir, inkişaf edə bilmir, öz fitri istedadlarını çiçəkləndirə bilmir. Nə yaxşı olar ki, öz zövq, istək, maraq və istedadlarını əsasən peşə seçsinlər. Arzu edirəm ki, hər zaman seçimləriniz, qərarlarınız düzgün olsun və bu düzgün qərarlar və seçimlər əsasında həyatınız hər zaman yaxşı bir vəziyyətdə olsun və xoşbəxtlik sizinlə hər zaman yanaşı olsun. Yaşa həyat verilişinin bu dəqiqələrində başqa bir mahnı sizlərə təqdim etmək istərdik.
Sən öldə sən öllən Ömrü səndən yar bellən Sənə xatib, sənə xatib Eşq Yanı sən qal, belə qalmam Dünyaya bəlbələ salmam
Nəfəs nəfəs sənin eşqinə qurban olum Nəfəs nəfəs sənin sevginə qurban olum Nə gözəldir
gelmesin, yüreğim neylesin ey vay Hazreti.
Bəli, bu da başqa bir Mahnudan ki, əməkdaşlarımız səsləndirdilər. Siz, əziz və gözəl dostlarımızda ki, hər zaman bizimləsiniz. Bu verilişi dinləyirsiniz, yaşa həyat verilişini. Bu günləri verilişimizdə düzgün seçimdən danışırıq. Bəzi insanların seçimi olmur. Seçə bilmirlər, həməşə iki yol arasında qalırlar. Görürsən ki, qohumların biri gedir evinə, yeni bir televiziya alır. Bu adam da gelir, o aldığı televizordan alır. Soruşursan ki, niyə o brendi alıbsan? Səbəbini söyləyə bilmir və nəhayətə deyir ki, qohumumuz gedib almışdım, mən də getdim aldım. Yəni, bunun göstərisi ki, bu adamın seçimi yoxdur. Seçim edə bilmir. Bəli, seçimləri olmayan insanlar hər zaman başqa insanların ardıcılı olurlar. Onlar öz taleyinlərinin müəyyənləşməsində rol oynaya bilmirlər. Çünki onların seçimləri yoxdur. Seçimləri olsa da onların düzgün seçimləri olmur. Əziz dostlar, biz bu məsələ ilə bağlı ekspertlə danışmaq istərdik. Mənim əməkdaşlarım telefon vasitəsilə bağlantı yaradırlar. Hörmətli ekspertimiz cənab Dad Rəssilə. Cənab Dad Rəss, mən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əziz eləyəm sizə və əziz həmkarlarınıza və əziz eşidənlərimizə hər yerdə varsınlar.
Çox sağ olun, çox sağ olun cənab Dadrəs, minnətdaram ki, verilişimizə qatılmasınız. Söhbətimiz bizim bugünkü verilişimizdə seçim haqqındaydı. Yəni seçimdən danışırdıq. Seçimin bizim ailəmizdə hansı bir təsiri ola bilər və seçimin usulları nədən ibarətdir?
Əgər səsox seçim orucunda danışaq, hər nədən çox bu seçimin həyatımızda, yaşayışımızda, bugünümüzdə, gələn günlərimizdə, yazımızda, təqdirimizdə əsəri vardır. Yəni, bu ki, biz əgər düzgün seçimi əncam verməsək, yerinə yetirməsək, hamıdan çox o ki, çox sədəmə görəcək, zərər ziyan görəcək, özümüz olacaq. Həm bugünkü zindəcimizdə, yaşayışımızda, həm gələcəkimizin zəvordində bu sədəmələr və
ziyanlar
bizim zindəcimizdə özün göstərməlidir.
Cənab Dadrəs, seçimdə hansı bir məsələlərə biz diqqət yetirməliyik?
Hər nədən qabaq gərək-gərək ki, nə zəminəsində biz istəyirik seçimi eləyək.
Bəli.
Əgər tək öz zindəcimizin moldində olsa, bir baxışdan baxacaq ona. Əgər caməmiz olsa, xanavadəmiz olsa,
bəli,
şəhərimiz olsa, ölkəmiz olsa, hər birinin özünə görə bir seri usulları vardır ki...
Bəli, ailədən istərdik danışaq, sənə bir dadə et. Məsəl üçün, biri istəyir həyat yoldaşı seçəm, yəni izdivac eləyəm. Bu həyat yoldaşının seçimində bir insan hansı məsələlərə diqqət yetirsə daha yaxşı ola bilər və seçimi düzgün ola bilər?
Hər nədən qabaq bu ailəm orucundə ya həyat yoldaşının orucundə biz gərək buna təvəccüh edək ki, o ki, seçi yox. Bizlə bir ömr, bir ömr tutulur ki, uzun bir ömr bizim böyrümüzdə olacaq və bizlə bu həyata idamə verəcək. Aya fərhəngi, aya əxlaqi, aya təbiyyəti, aya xanavadəsi bizim xanavadə ilə, bizim fərhəng ilə bəbarəti
münasibdir deməş, bəli, uyğunluq vardır mı ailələrimiz arasında, yoxsa yox,
bəli. Orada biz həkmən nağayracıyıq, bu seçimdə müvəffəq olacaq. Həkmən intihabımız qəşək bir intihab olacaq. Yox, əgər biz gələk, bunlara təvəccüh eləməyək. Baxmayaq, görək ki, aya fərhəngi lahazdan özümüzə yiyəndi, mali lahazdan, iqtisadi lahazdan aya bizlə elə bir təbəqədə qəral tapıq. Yəyin ki, yox, fərqi vardı. Aya bizim etiqadi lahazdan, məzhəbi lahazdan bizlə əsən həmsanisi vardı, yoxudur. Əgər bunlara diqqət eləsək, qətən bu seçim bir dənə müvəffəq bir seçim olacaq və həyatımızda da özünü göstərəcək inşallah.
Bəli. İş seçimində, peşə seçimində görürsən ki, bəzən valideynlər və ətrafdakı insanlar müdaxilə edirlər. Deyirlər ki, filan işi seç, filan peşəni seç. Bəzən valideynlər öz istədikləri peşədə övladlarını görmək istəyirlər. Bu seçim nə qədər düzgün ola bilər?
Qalıbdır buna ki, bizim dövrümüzdə olanlar, valideynlər, atanlar nə qədər bizim başardığımıza, bizim istedadımıza aşinalıqları vardır. Əgər iş ki, intixab edilir, bir şey ki, biz gəlmiş o intixab edilir və dövrümüzdə bizə kömək edirlər, fikir lahazdan kömək edirlər. Bizim öz başardığımızla, öz istedadımızla, öz mövqeyyəti İctimaimizlə olsa, bunların dixalətləri çox qəşək bir dixalətdir. Tənha dixalətdir. Birən qəşək...
Yardımdır deməş, bəli.
Bəli, fikri olaylar. Yox, əgər bizim təvaməndimizə, istedadımıza, başarıcımıza təvəccüh olunmayaq və valideyn və atana fəqət öz baxışları ilə baxarlar və o şeylər ki, özləri keçəcəkdə görürlər istəymiş, o karı olaraq, o pişəni əllərini alırlar, ala bilməyiblər. İstəyirlər bizim moridimizdə, uşaqlarımızın moridində icraya qoyarlar. Bu da bu şikəslə vacə olacaq və
bəli, uğursuzluqla.
Fərd eləyəməyəcək orada nəticəyə yetişəm.
Bəli, aydın məsələdir. İndi görsən ki, seçimlər müxtəlifdir. Yəni, insan ömür boyu seçir, hər gün seçir. Yeyim, yeməyim, geyim, geyməyim, filan paltarı almayım, gedim, getməyim. Yəni, hamısı bunlar seçimdir. İnsanlar seçim qarşısında olurlar. Bəzən görsən ki, ev üçün bəzi məişət əşyaları alırlar, ya evin özünü alırlar, ya hətta avtomobil alırlar. Bəzi insanların seçimi olmur. Baxır qonşusuna, qohumuna ki, filan kəs nə cür maşın aldı, mən də ondan alım. Filan kəs nə cür paltar aldı, nə cür evinə televizor aldı, nə cür soyuducu aldı, hansı modeldə aldı, hansı markanı aldı. Yəni, onların seçdikləri əsasında bunlar da seçirlər. Belə bir insanların həyatı necə ola bilər?
Qonşaq hər kəsi, hər insanı öz bəqoli zindəkisinə baxmamış ayrılardan gələ təqlid eləyə, ayrılardan mod getirə, ayrılardan təbəyyət eləyə. Çox yerlərdə görəcəyik ki, bu eləyə bilməyir. Mali lahazdan o tamamlaşırlar ki, bunlarla təmin eləyə. Bir dənə rəqabətə düşəcək, bir dənə müsabiqəyə düşəcək, onun qonşu ilə, familiyyə ilə, özgə ilə. Orada görəcəksiniz ki, day, bu adam, bu insan özünə zindəcəyə eləmək, özünə həyatı bağışlamək. Əslində, gəlir özgə gözünə bəbarəti zindəcəyə eləyək. O, çox məvaqədə bunun zindəcədən rəzayəti olmayacaq, həmişə bunun dalsıcaq olacaq ki, nə qədər eləyə bilirəm, özgələrdən qabağa keçəm. Qonum qonşudan, famildən, qardaşdan, bacıdan bir dənə müsabiqəyə girişək ki, orada bunun heç günə zindəkisində ləzzəti hakim olmayacaq. Ne deyir ki, çox yerdə də şahidib olacaq ki, bunun pulu lazım. Mali lazım da təvanaysı olmayacaq. Gələ bu ərsədə
rəqabət eləyə və
seçimlərdə təlaş eləyə. Özüm, xanavadəsim fişara salacaq. Fişar iki sədəməsi həm ruhi lazım, özümə çox-çox yuxarı olacaq. Həm canı lazım ki, məcburdur ki, onları təmin eləmək üçün çox-çox özünü zəhmətə salam.
Bəli. Sonda istədim ki, seçimin elə qısa şəkildə bizə buyurasınız ki, bizim həyatımızda nə qədər, nə dərəcədə rolu ola bilər və niyə bəzi insanlar seçimə əhəmiyyət vermirlər? Bunlara sizin tövsiyənizi eşitmək istərdik.
Xoş, müşəxəssi. Əgər bir insanı seçimə əhəmiyyət verməsə, bu cür zindəcəyir ki, elə biz yox deyimi halətdə gedək qabağa. Yəni, zindəcəyində bir özünə hədəf tərif eləməyibdir, hədəfi yoxdur. Zindəcəyində bərnaməzliyi yoxdur.
Planı yoxdur, bəli.
Bərnaməzliyi xoş, müşəxəssdir. Bu adamlar məmulən zindəcəyində həmişə tələbkar olaylar, zindəcəyində nisbət bir digərən həmişə həsadətlə baxırlar. Çün özlərinə bərnamə çəkməyiblər, çün özlərinə hədəf tərif eləməyiblər, qətən zindəqlərindən ləzzət də apara bilməyəcəklər.
Bəli. İnşallah ki, hər bir kəs öz seçimində diqqətli ola və düzgün seçə və bu düzgün seçim əsasında yaşayışından həzz apara, ləzzət apara. Çox sağ olun, cənab Dadrəs, minnətdaram ki, verilişimizə qatıldınız. Biz sizinlə sağollaşdıq. Bir daha da təşəkkür edirəm sizə, Allah hanımında.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm. Xudafiz.
Xudafiz. Bəli, ekspertimiz cənab Dadrəsin də söhbətlərini biz birlikdə eşitdik. Çox gözəl məqamlara toxundular o insanların ki, seçimləri yoxdur. Yəni, seçim edə bilmirlər və başqa insanların seçimləri əsasında bunlar da seçiməni vururlar. Bunlar heç vaxt həyatlarından ləzzət apara bilməyəcəklər. Bunlar bir istəməyərəkdən bir yarışa daxil olurlar. Bəzən özləri də bilmirlər ki, bunlar yarış edirlər, müsabiqə edirlər başqa insanlarla. Qohumları ilə, dostları ilə, tanışları ilə filan kəs filan markanı aldı, mən də onu almalıyam. Filan kəs filan maşını aldı, mən də o maşını almalıyam. Ona oxşar maşını almalıyam. Halbuki bu insanın imkan dairəsində xaricdir bu alış-verişlər və nəhayətdə bu insanın həyatında bir növ stres yaradır, nigranlıq yaradır və yersiz rəqabət yaradır. Çox insanları biz görmüşük ki, hər zaman işlərindən, peşələrindən narazıdırlar. Hər zaman giləylənirlər ki, niyə mən gəldim bu işin dalısıca? Amma o zaman ki, bu peşəni seçirdi, onda düşünmürdü, diqqət yetirmürdü və deyirdi ki, filankəsi nə oldu, getdi doktor oldu, mən də gedim doktor olum. Yəni, onun meyarları əsasında bu adam seçimə əl vururdu. Bu günlər gəlib işindən peşmanlı, zövq almır, maraqlanmır, işindən tez yorulur və onda inkişaf yoxdur, istedadlarını çiçəkləndirə bilmir. Biz hər bir iş üzrə, hər bir məsələ üzrə öncə öz kriterlərimiz əsasında, öz meyarlarımız əsasında qərar çıxarmalıyıq. Ümid edirəm ki, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, seçimlərimizdə o qədər biz diqqətli olaq və düzgün seçək ki, sabahları deməyək ki, mənim şansım yox idi, mənim bəxtim elə əvvəldən qara gəlmişdi, yox. Biz əgər araşdırsaq, diqqət yetirsək, məlumatlar əsasında qərar çıxarsaq, sabahları gələcəyimiz yaxşı olacaqdır və heç olmasa biz deyək ki, bəli, mən bildim bu işi seçdim, mən bilərəkdən gəldim bu seçimi etdim. Onda insan o daxili aləmində vicdanına da müsbət cavab verə bilər və heç vaxt vicdanı qarşısında da utanmaz. Arzu edirəm ki, seçimlərimiz hər zaman düzgün olsun, həyatımız düzgün olsun və xoşbəxtliklə yanaşı olsun, əziz dostlar. Bugünkü veriliş burada yekunlaşır. Sağ olun, Allah amanda.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Gün ortanız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi Tehran vaxtı ilə saat 11.15 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11.45 dəqiqəyə həsr olunan qısa xəbərlərə diqqətinizə çatdırıram. Əgər bugün siyonist rejim regionda cinayət və təcavüzə cürət edirsə, bunun səbəbi müsəlmanların bir-birinə etinasız olmasıdır. Bunu İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, Malayziyanın Xarici İşlər Naziri Dato Sri Hacı Həsən ilə görüşündə İslam ölkələri o cümlədən İran və Malayziya arasında yaxınlaşma və əlaqələrin gücləndirilməsini hazırki dünya vəziyyətində vacib hesab edərək deyib. İslam ölkələri arasında əlaqələrin inkişafı, yaxınlaşma və əməkdaşlığın artırılmasını vurğulamağımızın dini və etiqadı əsası var. Freedom House-un hesabatına görə Azərbaycan azad olmayan ölkələr sırasındadır. İnsan Haqları Təşkilatının 2024-cü il ilə aid hesabatında bildirilir ki, ölkə son 11 ildə 13 pillə geriləyib. Hesabatda bildirilir ki, 19 ildir ki, qlobal azadlıq geriləməkdə davam edir. İstanbulda Rusiya və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında görüş başlayıb. Görüşdə iki ölkənin diplomatik missiyalarının tam şəkildə fəaliyyətinin bərpası müzakirə edilibdir. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Rusiya Federasiyası və ABŞ fevralın 27-sində İstanbulda iki ölkənin səfirliklərinin işini müzakirə etmək üçün görüş keçirəcəklər. Həmas ötən gün səhər siyonist rejimi ilə əsirlərin 7-ci və son mübadiləsi ilə bağlı bəyanatda bildirib ki, siyonist rejimi 2-ci mərhələ atəşkəsi müzakirələrinə başlamaqdan başqa heç bir seçimi yoxdur. Məlumata əsasən, Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas bəyanatda əlavə edib, düşmənin yalanlarına qarşı yolu bağladıq və düşmən qarşıdakı atəşkəs sazişinin ikinci mərhələsini başlamaqdan başqa heç bir variantı yoxdur. Səudiyyə Ərəbistanı siyonist rejimin gərginlik artıran addımlarını pisləyən bəyanatla çıxış edib. Pars Today-in Mer Xəbər Agentliyinə istinadla verdiyi məlumatına görə, Səudiyyə Ərəbistanın Xarici İşlər Nazirliyi Suriyanın müxtəlif bölgələrinə işğalçı siyonist rejimin hücumunu pisləyib və Ər-Riyadın bu ölkə dövləti və xalqı ilə tam həmrəyliyini vurğulayıb. Məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistan həmçinin beynəlxalq ictimaiyyətdən İsrailin gərginlik yaradan hərəkətlərinin dayandırılmasını tələb edib. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata aid qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12.54 dəqiqədə, axşam azanı isə 18.43 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hələlik Allah amanında.
Savalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinleyen kesim.
Aramlar Yusuf fazilet sesi. Aramlar Yusuf fazilet sesi.
Bir tam onda 3 kilohertz, AM 702 megahertz. Aran radyosu fazilet sesi.
Halk tebabeti. Allahımızın adı ve yadıyla siz əziz dinləyicilərimizi Xalq Təbabəti başlıqlı proqramımızdan salamlayırıq. Əzizlər, sağlamlıq Tanrının bizə bəxş etdiyi böyük nemətdir və bu nemətin qədrini bilmək üçün biz yeməklərimizdə, qidalanmalarımızda diqqətli olmalıyıq. Biz bugün çalışacağıq bədənimizə müsbət təsir buraxan yeməklərdən danışaq. Bugün sizə soğan və onun faydaları haqqında danışacağıq. Lütfən bizimlə qalın. Əzizlər, soğan bütün dünyada saysız hesabsız yeməklərə zənginlik və dərinlik qatan çox yönlü bir bitkidir. Ənənəvi tibbdə soğan isti və quru yemək kimi tanınır. Soğanın qida ilə birlikdə ən vacib xüsusiyyətlərindən biri immunitet sistemini gücləndirmək, iltihabı azaltmaq, həzmi yaxşılaşdırmaq və əzələ ağrılarını aradan qaldırmaqdır. Əziz dinləyicilər, həmçinin soğan toksinləri çıxartmaq və orqanizmi təmizləmək üçün faydalıdır. Bundan əlavə bel ağrıları üçün soğanın xüsusiyyətləri də ənənəvi tibbdə qeyd olunur. Bu tərəvəz iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərinə görə bel ağrılarını aradan qaldırmağa kömək edə bilir. Görünür, onun müntəzəm istehlakı da əzələ və oynaq ağrılarını azaltmağa təsirli olur. Soğanın unikal xüsusiyyətləri və orqanizmin sağlamlığı üçün faydaları var və bu çiy və ya bişmiş dərman bitkisi çox gözəl xüsusiyyətlərə malikdir. Çiy soğanın xüsusiyyətləri bişmiş soğandan bir qədər yüksəkdir. Əziz dostlar, çiğ soğanın xüsusiyyətləri arasında ürək xəstəliklərin, şəkərli diabetin və xərçəngin müalicəsində təsirini qeyd etmək olar. Bişmiş soğanın xüsusiyyətləri də çoxdur və bişmiş soğanın xüsusiyyətləri arasında soğan pürəsinin zəngin lif və mis mənbəyi olduğunu qeyd etmək olar. Lif həzm problemləri üçün, mis isə beynin ünsiyyəti üçün çox faydalı və təsirlidir. Pişmiş soğanın xüsusiyyətləri həzmi yaxşılaşdırmaq, sümük boşluğunun qarşısını almaq, qan şəkərini tənzimləmək, infeksiyanın qarşısını almaq, immunitet sistemini gücləndirmək və göz sağlamlığını yaxşılaşdırmaqdır. Çiğ soğanın xüsusiyyətləri və pişmiş soğanın xüsusiyyətləri demək olar ki, oxşar və ümumidir. Və hər ikisinin bir çox ümumi xüsusiyyətləri var. Əzizlər, amma soğanın həddindən artıq istehlakı da zərər verə bilər. Soğanın bu zərərləri arasında qan şəkərinin kəskin azalması, mədə ağrısı, qusma, ürək bulanma, dəridə allergiyaya səbəb olan ağız qoxusunun yaranması, qan təzyiqinin kəskin azalması, qanaxma və göyərmə riskinin artması. Litiumun artması kimi halları da qeyd etmək olar. Hamilə qadınlar və aspirin qəbul edən insanlar soğandan istifadə etməməlidir. Əziz dinləyicilər, soğan barəsində danışdıq. İndi isə əməkdaşlarım bir hissə hazırlayıblar. Gəlin birlikdə onu eşidək.
Bəzi meyvə və tərəvəzlər düzgün qəbul edilmədikdə fayda yox, ziyan verir. Bu tərəvəzlərdən biri də soğandır. Əslində, soğanın faydası ziyanından çoxdur. Amma elə xəstəliklər var ki, onlara soğan yemək qəti qadağandır. Soğanın faydalığı tərkibində bol miqdarda vitamin və mikroelementlərin olmasındadır. Məsələn, dəmir, kükürt, kalsium və flavonoidlər soğanı faydalı qidalar siyahısına daxil edir. Hələ 6000 əvvəl insanlar bu tərəvəzi tanıyırdılar. Qədim Yunanıstanda soğan dərman bitkisi kimi istifadə edilirdi. Romada isə döyüşçülər hər gün soğan yeyirdilər. Belə düşünürdülər ki, o qorxmazlıq və güc verir. Amma getdikcə insanlar soğanın müdriklik və gümrahlıq mənbəyi olduğu qənaətinə gəldilər və gündəlik qida rasionuna əlavə etdilər. Soğanın faydaları bunlardır. Ürək və qan damar sisteminin sağlamlığını qoruyur. Tərkibindəki antioksidantlar ürək divarındakı soyuq dəyməni aradan qaldırır. Soğan aterosklerozun irəliləməsinin qarşısını alır, qan təzyiqini sabitləşdirir. Mütəxəssislərin fikrincə gün ərzində 40-50 qram soğan yemək pis xolesterolun səviyyəsini aşağı salır. Damarlarda soyuq dəymə səbəbiylə baş verən iltihablanmanı yox edir. Beləcə tromblaşmanın qarşısını alır. Soğan insultun, infarktın və arteriyada yarana biləcək ən təhlükəli tromblar risk faizini minimuma indirir. Alman alimləri müəyyən ediblər ki, hər gün bu möcüzəvi tərəvəzi yemək arterial təzyiqi 7% aşağı salır. Amma bir şeyi vurğulamaq istəyirəm ki, əgər ürək və qan damar sisteminizdə problem varsa, soğan tək başına o problemin öhdəsindən gələ bilmir. Odur ki, həkimə müraciət edin və soğanla yanaşı müəyyən edilmiş dərmanlardan da istifadə edin. Qrip, soyuq dəymə, rinit zamanı ən yaxın köməkçidir. Uşaqlığımızın resepti: tutulan buruna soğan iylədilməsi. Soğan qoxusu nəfəs yollarını açır. Soyuq dəymədən əmələ gələn virus və bakteriyaları yox edir. Məsləhətdir ki, soyuq dəymənin və burun tutulmasının ilk etabında təzə soğan götürün. Onun qoxusunu gah burundan, gah da ağızdan içinizə çəkin. Narahatlığınız təxminən 20 dəqiqəyə yox olacaq. Bu proseduru gün ərzində 3-4 dəfə etsəz daha yaxşı olar. Böyrək xəstəlikləri müalicəsində effektlidir. Soğan xüsusilə kəskin və xroniki, aşağı sinir yollarının iltihabı xəstəlikləri uretrit zamanı faydalıdır. Bunun resepti isə çox sadədir. 3 çay qaşığı soğan qabığını götürün. 400 ml suda təqribən 1 dəqiqə qaynadın. Sonra ağzı bağlı qabda 30 dəqiqə soyumağa qoyun. İlıq halda gündə 3-4 dəfə. Hər dəfədə yarım stəkan içə bilərsiniz. Boğaz ağrısını kəsir. Angina və soyuq dəymə əleyhinə ən yaxşı vasitələrdən biri də bal qarışdırılmış soğan şirəsidir. Gündə 4 dəfə, hər dəfə 5 ml həcmində dərman vasitəsi kimi qəbul edilməlidir. Ballı soğan suyu soyuq dəyməni aradan qaldırır. Boğazdakı ağrı və qıcıqlanmanı yox edir. Üstəlik antibakterial effekt göstərir. Soğan ayaqlardakı spazmalar zamanı da köməyə çatır. Bir ovuc soğan qabığını blenderdən keçirin. Bir çay qaşığı götürüb suya qatın. 10-15 dəqiqə dibinə çökməsini gözləyin. Bu qarışımı yatmazdan qabaq için. Dırnaqlardakı göbələyi yox edir. Belə hallarda ayağınızı hər gün soğan qabığı ilə vanna etməlisiniz. Yenə də soğan qabığını suda qaynadın. Həmin suda ayaqlarınızı ən azı 20-30 dəqiqə saxlayın. Dırnaqlarınızdakı göbələk problemi yoxa çıxacaq. Xərçəngin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Hər gün soğan qəbul edən insanların, xüsusilə də mədə bağırsaq xərçənginə tutulma riski azalır. ABŞ alimləri müəyyən ediblər ki, mütəmadi olaraq soğan yemək mədə xərçəngi riskini 22%, bağırsaq xərçəngi riskini isə 15% aşağı salır. Onkoloji xəstə xəstəliklərin müalicəsi zamanı da mikroelementlər və antioksidantlarla zəngin olan soğan faydalıdır. Soğanın tərkibindəki maddələr bədxasiyyəli şişin böyüməsini əngəlləyir. Qanda şəkərin miqdarını aşağı salır. Gün ərzində 100 qram bu möcüzəvi tərəvəzdən qəbul etmək növbəti 4 saat ərzində qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salır. Yəni soğan şəkərli diabet zamanı da orqanizmin dostuna çevrilir. Soğan piylənmənin də qarşısını alır və piylənmənin ikinci tip şəkərli diabetin əsas səbəblərindən biri olduğu artıq sirr deyil. Soğan sümükləri möhkəmləndirir. Çin alimləri sübut ediblər ki, hər gün 100 ml soğan suyu qəbul etmək sümüklərdəki mineralları zənginləşdirir. Xüsusilə qadınlarda daha çox rast gəlinən osteoporoz zamanı soğan suyu müalicəvidir. Qadınlarda 50 yaşdan sonra menopauza başlayır. Bu da osteoporozun əmələ gəlməsini sürətləndirir. ABŞ alimlərinin fikrincə gündəlik soğan yemək sümükdəki mineralların 5% zənginləşməsi deməkdir. Soğan yemək sümüklərdəki qırılmaları 20% azaldır. Kişilərin sağlamlığının keşiyindədir. Soğan sonsuzluqla mübarizədə effektlidir. O spermatozoidlərin aktivliyini artırır. İddia etmək olmaz ki, soğan tək başına sonsuzluğa son qoymağa qadirdir. Amma o alınan müalicə ilə bərabər qəbul edilsə, nəticəyə tez çatmaq olar. Soğan prostat xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə mane olur. Əgər xəstəlik varsa, müalicəsində effektlidir. Xüsusilə 40 yaşından sonra kişilər soğanı daha tez-tez yeməlidir. Gündəlik yeyilən soğan orqanizmi toksinlərdən təmizləyir, damarların elastikliyini artırır, sidik yollarını isə təmizləyir. Qadın orqanizminin qoruyucusudur. Tərkibindəki B qrupu vitaminləri, xüsusilə fol turşusu ilə soğan qadınlarda hormon balansını dəstəkləyir. Süd vəzi xərçənginin profilaktikasında önəmlidir. Metabolizmanı sürətləndirir. Menstruasiya zamanı ağrıları azaldır. Tərkibindəki C qrupu vitaminləri dərini tərabətləndirir. Saç və dırnaqların bərpasına kömək edir. Soğanın ziyanları və əks təsirləri. Ağızdan gələn pis qoxu. Soğan yeməyin yan təsiri özünü pis qoxu şəklində biruzə verir. Bunun qarşısını almaq üçün soğandan sonra cəfəri yaxud da qoz ləpəsi yeməlisiniz. Mədə bağırsaqda pozğunluqlar. Bir qayda olaraq soğanı normadan artıq yedikdə xroniki qastriti yaxud da pankreatit olan insanlarda mədə bağırsaq sistemində pozğunluqlar baş verir. Xroniki ürək çatışmazlığı zamanı yaxud da ürək nişəmi xəstəliyi zamanı soğan qəbulunun azaldılması məsləhət görülür. Soğan damarları təmizləyir və qan dövranını sürətləndirir. Bu da ürək nişəmi xəstəliyi zamanı ziyanda. Bəs necə eləmək olar ki, soğanın heç bir ziyanını görməyək? Düzgün istifadə edilərsə, hər şey faydalıdır. Gündə 150 qram soğan yeməklə orqanizmin A və C vitamininə olan ehtiyacını ödəyə bilərsiniz. Kalium, selen, magneziyum, kalsium, fosfor ehtiyaclarını da soğanla ödəmək mümkündür. Hələlik.
Əzizlər, bu gün də imkan yarandı ki, Xalq Təbabəti adlı verilişini sizə təqdim etdik. Ulu Tanrıdan sizə sağlamlıq arzulayırıq və bugünkü verilişimizi burada sona çatdırırıq. Çalışın, özünüzə yaxşı baxın. Gələn görüşlərə qədər.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider baba. İldirim la, ürün la, anda, anda. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda Hamidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radiosu Fəzilət Səsi
Nur sayfası.
Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Ali, Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyiciler salam, her vaxtınız xeyir olsun. Nur səhifəsində xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimizə Mübarək Ali İmran surəsinin 8-ci və 9-cu ayələrinin tilavəti ilə başlayırıq. Buyurun, dinləyək.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
Deyirlər, Pərverdigara, bizi hidayət etdikdən sonra qəlblərimizi döndərmə. Bizə öz rəhmətindən pay ver. Sən doğrudan da çox pay verənsən. Pərverdigara, olacağına şübhə olmayan bir gündə həqiqətən insanları bir yerə yığan sənsən. Allah vədəsinə xilaf çıxmaz. Əziz dinləyicilər, ötən verilişimizdə dedik ki, alimlər Quran ayələri qarşısında iki dəstədirlər. Bir qrup azğın olub, Quranın mənalarını dəyişdirmək niyyətində olanlar hesab olunur. Başqası, həqiqi elmidən faydalanaraq Allah və onun əmrləri qarşısında tamamilə təslimdirlər. Həmin qrup, yəni həqiqi elmə malik olan alimlər, ilahi ayələrin mənasını təhrif etmədən ayələrin həqiqətini başa düşüb, yeri gəldikdə onu cəmaata çatdırırlar. Lakin insan daima azğın düşmək və yayınmaq təhlükəsi ilə üz-üzə olan bir mövcuddur. Elm və biliyə malik olan, elm və bilikdə möhkəm olanlar və həqiqi elmidən faydalanan insanlar böyük alim olmalarına baxmayaraq Allah Taala'dan istəyərlər ki, onların ürəklərini hər cür azğınlıqdan uzaq saxlasın və birinci qrupun, daha doğrusu, təhrifata və Allah ayələrinin mənasını başqa cür çatdırmağa cəhd edən alimlərin düçar olduğu vəziyyətə qarşılaşmalarına mane olsun. Onlar daima qiyaməti yad edir, dəlilsiz olaraq heç bir şeyi Allaha nisbət verməzlər. Çünki bilirlər ki, burada gördükləri hər bir işin və danışdıqları hər bir sözün məsuliyyəti öz üzərlərinədir və ilahi ədl məhkəməsində onlara cavabdeh olmalıdırlar. Və Allah Taala özü həmin məhkəməni vəd etmişdir. Allah heç vaxt vədələrinin xilafına əməl etməz. Bu ayələrdən öyrənirik ki, insan öz elm və imanına görə məğrur olmamalıdır. Çünki alimlərin çoxu xalqa xidmət etməkdənsə xəyanət ediblər. Hətta bir çox möminlər nəhayət kafir və dinsiz dünyadan gediblər. Ancaq həqiqi elmin nişanəsi Allaha əsaslanmaq, onun dərgahında acizliyi bəyan etmək və ondan yardım istəməkdir. Mübarək Ali İmran surəsinin 10 11 və 12-ci ayələrinin oxunuşu belədir.
İnnellezine keferu len tughniya anhum amwaluhum ve la auladuhum minallahi şey'a ve ulaike hum vekudun nar. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ.
Kafirlərin nə malları, nə də övladları onları Allahın əzabından qurtara bilməz. Onlar cəhənnəm odunun alışığıdırlar. Firavun əhli və onlardan qabaqçıların dəbləri kimi onlar bizim ayələrimizi təkzib etdilər. Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Allahın əzabı şiddətlidir. Kafirlərə de, tezliklə məğlub olub və cəhənnəmə tərəf məhşur olacaqsınız. Necə də pis bir yataqdır. Allah Teala bu ayələrdə peyğəmbər və müsəlmanlara xitabən buyurur: "Kafirlərin sərvət və qüdrəti sizi heyrətləndirməsin. Bunlar yalnız bu dünyadadır və qiyamətdə bunların heç biri dərdə dəyməz və onların halına faydalı olmaz. Zira kafirlərin bədənləri də cəhənnəmin odunundur. Heç bir şey onları cəhənnəm odundan uzaqlaşdıra bilməz." Sonra Allah Teala müsəlmanlara xəbərdarlıq edir ki, belə təsəvvür olunmasın, yalnız sizin zamanınızda bir iddə Allah və ilahi kitaba kafir olublar. Əksinə, tarix boyu müxtəlif qövmlər haqq qarşısında bu metodu izləyib, ancaq haqqı aradan aparmağa qadir olmayıblar. Onlar yalnız özlərini həlakətə çatdırıblar. Hətta bir çox qüdrətə yələnən Firavun kimi şəxslər də Allahın qəzəbi qarşısında bir an belə müqavimət göstərməyə qadir olmayıblar. Sonuncu ayə bir növ ön görüşdür. Belə ki, peyğəmbərə xəbər verilir, tezliklə Mədinə və Məkkə kafirləri və müşrikləri məğlubiyyətə uğrayacaq, küfrlərinin pis nəticəsinə düçar olacaqlar. Bu ayələrdən öyrənirik ki, mal sərvətə, övlad və xanədana ürək bağlamamalıyıq. Yalnız kafirlər ehtiyacsızlıqlarını mal sərvətdə və övladda görərlər. Küfrə əsaslanan fikirlər və batil əməllər insanın mahiyyətini dəyişdirər və insan o qədər alçalar ki, cəhənnəmin oduna qismət olar. Bundan əlavə günah pisdir. Ancaq günaha adət etmək və onunla isinmək daha pisdir. Küfr məğlub olmağa məhkumdur və haqq nəhayət qalibdir. Mübarək Ali İmran surəsinin 13-cü ayəsində oxuyuruq:
Qad kənə ləkum ayətun fi fiətəyn iltəqətə fiətun tuqatilu fi səbilillahi və uxra kafirətun yarawnəhum mithləyhim rəyəl ayn. والله يؤيد بنصره من يشاء إن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ.
صدق الله العلي العظيم.
Qətiyyən, iki dəstənin üz-üzə durması sizin üçün bir ayət və ibrət dərsi idi. Bir dəstə Allah yolunda vuruşanlar, başqası isə kafirlər idi ki, öz gözləri qabağında möminləri iki qat artıq görürdülər. Allah öz köməkliyi ilə istədiyini gücləndirər. Şübhəsiz ki, bunda ağıl sahibləri üçün bir ibrət dərsi vardır. Peyğəmbər və müsəlmanlar 13 il müddətində Məkkədə müşriklərin əziyyətinə məruz qaldılar və nəhayət onlar Peyğəmbəri öldürmək istədikdə o həzrət Allahın əmri ilə Mədinəyə hicrət etdi və müsəlmanlar da həmin işi gördülər. Hicrətin ikinci ilində Bədr məntəqəsində müsəlmanlarla müşriklər arasında bir müharibə baş verdi. Həmin müharibədə müsəlmanların sayı 313 nəfər, müşriklərin sayı isə 1000 nəfərdən artıq idi. Lakin düşmən 70 ölü və 70 əsir verməklə məğlubiyyətə uğrayıb, qaçmaq və geri dönmək məcburiyyətində qaldı. Bu ayə, Həmin müharibədə ilahi yardıma işarə edib buyurur, Allah sizi onların nəzərində neçə dəfə artıq cilvələndirdi. Bir həddə ki, onlar qorxu və vəhşətə düşdülər, müqavimət qüdrətini əldən verdilər və ayə təkid edir ki, Bədr müharibəsində ilahi yardım və həqq qoşununun batilə qalib gəlməsi sizin üçün ibrət dərsi olmalıdır. Bununla da siz haqq cəbhəsində qüvvələrin azlığından qorxmamalısınız. Öz vəzifənizə əməl etməyiniz lazımdır, çünki Allah sizə yardım göstərir. Ayədən aydınlaşır ki, İslamda müharibə Allah üçün və Allahın dinini himayə etmək niyyəti ilə olmalıdır. Həmçinin ilahi qeybi yardımların biri, düşmənlərin ürəklərində qorxu və vəhşət yaranmaqdır. Bəli, ətrafınızda baş verən hadisələr hamı üçün nişanə və öyüddür, lakin yalnız dərk və düşüncə yiyələri onlardan ibrət ala bilər. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü görüşümüz sona yetir. Gələn görüşlərə qədər qadir və mehriban Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء
Məhəbbətə layiq dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, çox sağ olun ki, Aran Radiosunu eşidirsiniz və bu radionun ilk efir vaxtından sizin layiq təqdimatlarımızın davamı olacaq əziz səmimi dostlarımız və efirin davamında və bu məqamda diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarına.